Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo ostvarenju Miserere mei Deus Johana Kristofa Fridriha Baha. Ovaj nemački autor, poznat još i pod nadimkom Bickenburger zbog svoje službe na istoimenom dvoru, komponovao je sonate za klavijaturne instrumente, simfonije, oratorijume, liturgijske komade i motete, opere i pesme. Zbog sklonosti grofa Wilhelma, u čijoj je službi bio, ka italijanskoj muzici, morao je da prilagodi sopstveni stil pisanja, iako je suštinski ostao na tragu muzike svoga oca, Johana Sebastijana, i brata Karla Filipa Emanuela Baha. U decembru 1975. godine na jednoj aukciji prodat je do tada potpuno nepoznati rukopis njegove kompozicije nazvane Miserere za soliste, četvoroglasni mešoviti hor, gudački orkestar i basso continuo. Godine 1987. kompozitor i muzikolog Wolfgang Wimmer uspeo je da pronađe novog vlasnika u Americi i da ga ubedi da rukopis učini dostupnim, kako bi se priredilo prvo izvođenje. To se dogodilo naredne, 1988. godine, kada su Miserere mei Deus izveli sastavi Bachov kolegijum i Gehinger Kantoraj iz Stuttgarta pod upravom Helmuta Rillinga. Kao godina nastanka, u jedinoj kopiji ovog rukopisa, koji se čuva u Nacionalnoj biblioteci u Parizu, navedena je 1770. Kompozicija je napisana na stihove kompletnog 50. psalma, odnosno 51. prema protestantsko-luteranskom psaltiru. Pomiluj me Bože. Sastoji se od 12 numera, horskih i solističkih, koje se naizmenično smenjuju, kao i nekoliko ansambala, dueta i terceta. Vokalne deonice arija su vešto i na nekim mestima gotovo operski tretirane. Sa druge strane, kroz pojedine numere, poput arije za solo alt, žrtva Bogu je duh skrušen, Bach je muzičkim sredstvima dostigao adekvatan izraz pokajničkog pojanja. Zbog svoje opsežnosti i neobične ekspresivnosti, ova psalamska kompozicija danas se smatra za jedan od najznačajnijih radova Johana Fridriha Kristofa Baha, ali ujedno i crkvene muzike ranoklasičnog perioda. Mi ćemo Miserere mei Deus Johana Kristofa Fridriha Baha večeras čuti u interpretaciji umetnika koji su ga premijerno izveli. To su sopran i Boja Verebić, alt Kristel Borchers, tenor Uwe Heilmann, bas Daniel Lichti i sastavi Bachov kolegijum i Gehinger Kantoraj iz Stuttgarta pod upravom Helmuta Rillinga.
Yeah. Thank you.
Slušali ste Miserere mei Deus Johana Kristofa Fridriha Baha u interpretaciji umetnika koji su ga premijerno izveli. To su sopran Iboja Verebić, alt Kristel Borchers, tenor Uwe Heilmann, bas Daniel Lihti i sastavi Bachov Kolegium i Gehinger Kantoraj iz Stuttgarta pod upravom Helmuta Rillinga. Poštovani slušaoci, prijatno veče žele vam Vladimir Penđer i Ana Ćirica.